Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. У Москве на 90-м годзе жыцця памёр нобелеўскі лаўрэат па літаратуры Александр Салжаніцын. Спачуванне сям'і пісьменніка выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. Смерць Салжаніцына выклікала шматлікія каментары ў расійскай і сусветнай прэсе. Салжаніцын, паводле італьянскай газеты «Ля Стампа», перажыў усё самае цяжкае, што можа выпасці на долю аднаго чалавека: вайну, шматгадовае зняволенне ў гулагу, высылку ў Казахстан, пераслед КДБ, хваробу на рак, выгнанне з роднай краіны. Яго асоба выклікала і будзе выклікаць супярэчлівыя водгукі. Адны ўважаюць яго вялікім расійскім патрыётам, іншыя вялікадзяржаўным шавіністам. Але мала хто застаецца абыяквым да яго ролі ў выкрыцці злачынстваў сталінізму. Салжаніцын дэманстраваў гатоўнасць гаварыць праўду без увагі на асобы і аб'екты крытыкі. Вось як у 94-м годзе ён вызначыў сістэму ўлады ў Расіі.
Какой у нас строй сегодня? Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия, то есть власть ограниченного замкнутого числа персон.
Про тое, чым Александр Салжаніцын быў звязаны з Беларуссю, расказвае Валентина Аксак.
Бацькі Александра Салжаніцына бралі шлюб у Беларусі. У 1944-м ён камандзірам батарэі ваяваў пад Рагачовым, а з сярэдзіны 60-х сябраваў з Васілём Быкавым і Алесем Адамовічам. Нумар «Новага міра» з адным днём Івана Дзянісавіча стаяў у Ленінцы на паліцы гэтак званага «вольнага доступу». Таму замаўляць яго з кнігасховішча Цэнтральнай бібліятэкі Рэспублікі і чакаць некалькі гадзін, пакуль прынясуць, не трэба было. Але чакаць даводзілася доўга, седзячы побач з пазначанай паліцай і пільнуючы, як нехта паставіць на месца, зашмальцаваны часопіс. Такіх чакальнікаў між першакурснікаў нашага гістфаку было ў 70-м і 71-м няшмат. І яны маленькай купкай моўчкі сядзелі ў 73-м на агульным факультэцкім сходзе, слухаючы, як тыя, хто аўтара аднаго дня не чытаў, але патасна яго бэсціў. Той сход канчаткова размежаваў наш дружны курс, і мы ніколі не сустракаліся пасля заканчэння вучобы. Праўду пра краіну, у якой жылі, ведаць з вуснаў Александра Салжаніцына у Беларусі хацелі нямногія. Нават у творчых навуковых колах пераважала думка пра яго, як пра ачарняльніка светлае савецкае рэчаіснасці. Калі ён звярнуўся з лістом да 4-га з'езду савецкіх пісьменнікаў з заклікам скасаваць цэнзуру і рэабілітаваць рэпрэсаваных пісьменнікаў, то з беларускай дэлегацыі яго падтрымалі толькі Васіль Быкаў і Алесь Адамовіч. Гэты факт стаўся падставаю для далейшай перапіскі і сябруства на ўсё жыццё. Хоць улада і падставіла імя Быкава пад лістом з асуджэннем Салжаніцына, пра што Быкаў пакутаваў да скону дзён. Творы Александра Салжаніцына не перакладаліся на беларускую мову, калі не лічыць аднаго невялікага апавядання, якое перакладзена і змешчана Лявонам Баршчэўскім у аўтарскім школьным падручніку «Беларуская літаратура і свет». У арыгінале кнігі Салжаніцына выдаваліся ў Беларусі толькі аднойчы. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» у 1990-91 годах выпустила невялікім накладам трохтомнік выбранага сусветна вядомага пісьменніка. Пасля публікацыі нарысу «Як нам уладкаваць Расію» асоба Александра Салжаніцына ў Беларусі стала ўспрымацца як асоба новага ідэоляга вялікарасійскага шавінізму. Вось адна цытата з гэтага нарысу. И вот, за вычетом этих 12 республик, только и остается то, что можно назвать Русь, как называли издавна. Слово «русский» веками обнимало малоросов, великоросов и белорусов. Или «Россия» – название с 18 века. Или, по верному смыслу теперь, «Российский союз». Смерть автора гэтых слов примирила его с усими тыми, кого он гэтыми словами 18 годов тому покрыўдзіў.
Рассказывала Валентина Аксак. Александр Солженицын народился 11 снежня 1918 года в Кисловодску. Скончил физико-математичный факультет Ростовского университета. В часе войны воевал офицером у артиллерии. У лютым 45-го года был арештован за критику Сталина в листе до сябра и осужден до 8 годов лагеров. Вызволен в часы Хрущева. В 62-м году опубликовал славутый «Один день» Ивана Денисовича. В 68-м выходит роман у Коли Першим и оповесть «Раковый корпус», за який письменник отримал Нобелевскую премию. У 74-м годзе он был арештован и выслан из СССР. У 1994-м годзе вернулся в Россию. Былы старшиня Союза белорусских письменников поэт Владимир Некляев личит, что творчесть Солженицына оцененная еще не до конца.
Гений, Волод эллинского кшталту, найбуйнейшая постать сучасности, человек высокого таленту и высокого сумления. На их скрыжевании таленту и сумления, он исправдил свой лёс. Это не самое утульное место, якое в житті може выбрать человек, але он его выбрал. Российский патриот, державник, навет великий державник, як Пушкин, як Достоевский. Але державность ягоная не накрывала простору сумежных краин гэтак, каб ад их ничего не заставалася. Ягоная великая Россия не выключала існавання Беларуси ці Украины, Казахстана, не проклинала. Ён марыў уладкаваць Расію так, каб яе любілі, найперш суседзі, далёкія і блізкія. На жаль, гэта ягоная мара дасюль не здзейснілася. Асоба, чалавек, які шмат для каго быў талонам мужнасці, грамадзянскасці, праўды. Нездарма Васіль Быкаў, калі нечым і пакутваў паскон жыцця, дык гэта тым, што імя ягонае, ягоны подпіс несправядліва быў пастаўлены некалі пад лістом супраць Солженіцына. И я на свои уши бачил и на свои уши шел, як это того ж Василя Владимировича мучило. И больше ни перед кем он не лечил себе виноват. А пошним часом голос его трохи приглух, голос Александра Солженицына. Сегодняшняя Россия газу и нафты не чула голосу своего гения, ти не хотела шуть, что одно и то ешь. Але я думаю, что лепшие сыны России шули это и реха голосу Солженіцына повинна гукнуться у лёсе России добром.
Говорю поэт Владимир Некляев. А зараз інший белорусский поэт Геннадь Бураўкін говоря про Александра Солженіцына.
Ягоная архіпелаг ГУЛАГ, гэта была такая своеасаблівая бомба, калі на документах показываліся тыя жахлівыя факты репрэсій і жахлівыя факты здзекаў над людзьмі. Пасля ягоныя публіцыстычныя рэчы, яны ў нечым былі вельмі супярэчлівыя і для нас, беларусаў, таксама, акрамя таго, што відно было, што гэта асоба неардынарная, але тое, што, як мне здаецца, не надта ведаючы гісторыю Беларусі, не надта разумеючы душу нашу беларускую, ён заходзіў з такіх расійскіх, блізкіх да імперскіх пазіцый, што нас трошкі здзіўляла, што як такая асоба, як Солженіцын, так думае, ці так лічыць патрэбным гаварыць. Пры ўсім пры тым, гэта быў чалавек, які мысліў самастойна, які не баяўся з уладай гаварыць на роўных. І дзякую яму за тое, што тым самым ён усіх і пісьменнікаў, і проста грамадзян падняў на нейкі новы ўзровень грамадскай свядомасці, на новы ўзровень мыслення.
Гаварыў Геннадь Бураўкін. А зараз людзі на вуліцах горадні адказваюць на пытанне, што яны чыталі з Солженіцына і што з прачытанага ім запомнілася. Мінакоў горадні апытваў Сергія Страўцоў.
Архипелаг ГУЛАГ читал, Марковый корпус читал, Один день жизни Ивана Денисовича читал. Вот. И там достаточно много рассказов, что в плане художественного я больше так обратил внимание на рассказы. Что касается таких больших вещей, глобальных. Конечно, информативно это очень интересно, особенно тогда это было как бомба. Теперь воспринимается уже спокойно, потому что уже много есть других источников информации. А тогда не было.
Творы читали «Один день Ивана Денисовича», а потом «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, уражение вельми великое зробил, потому что, по-перше, был первый письменник советской эпохи, який смог сказать правду об советском строе, об коммунистическом строе. До того ж мыслитель, ну и до того ж русофил.
Первый раз, когда столкнулся, значит, с творчеством Солженицына, «Один день Ивана Денисовича», а вот совсем недавно читал, не помню, роман «Изба Марии», по-моему. Солженицын сам по себе, мне кажется, слишком все прямолинейно и слишком все откровенно. Может, в свое время все это принималось на ура, но теперь просто как бы это не считается открытием. Для меня это не открытие.
Ну, жалко, что человек такой ушел с жизни. Очень великий русский писатель. Прошел, конечно, трудную жизнь. В концлагерях побывал. Жалко. Вот «Архипелаг ГУЛАГ» хочу почитать. Книжечку купил себе, но стоит, но не добрался.
Иван Денисович, я прочитал роман в газете сразу же после опубликования. Это еще было, дай бог. Я его еще слушал в передаче еще в 67-м году «Голос Америки». А вообще я преклоняюсь перед ним как фронтовиком-победителем. А потом уже как нобелевским лауреатом. В общем, преклоняюсь и скорблю. Честное слово, я россиянин. Он в Ростове, в моем городе. Так что земля ему пухом.
Из творчества? Да. Ну, «Архипелаг ГУЛАГ», конечно. В студенческие годы еще. Когда было
ксерокопия,
да.
Ксерокопия читали?
Да.
Что наибольше вас уразило тогда в той час, может быть?
Ситуация, которая происходила, в принципе. Никто не ждал, что такое может быть.
Только «Архипелаг ГУЛАГ» читал. Ну, как может не понравиться? Несправедливость. Когда узнаешь то, что не знал раньше. Что сказать? Сказать много хотелось бы. Да не там живем.
А пытанне ў горадні правёў Сяргей Астраўцоў. А зараз заканчэнне славутай аповесці Александра Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча» ў аўтарскім чытанні.
Засыпал Шухов вполне удоволенный. На дню у него выдалось сегодня много удач. В карцер не посадили, на соцгородок бригаду не выгнали. В обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся. Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый. Таких дней в его сроки от звонка до звонка было 3653. Из-за высокосных годов 3 дня лишних набавлялось.
Александр Солженіцын чытаў заканчэнне сваёй славутай аповесці «Адзін дзень Івана Дзянісавіча». Солженіцын будзе пахаваны ў сераду 6 ліпеня на могілках Данскога манастыря ў Маскве. Гэтае месца выбраў сам Солженіцын. 5 гадоў таму патрыярх Алексій II блаславіў замацаванне ўчастку для пахавання Солженіцына. Цырымонія развітання з пісьменнікам пройдзе ў аўторак аб 11 гадзіне маскоўскага часу ў Расійскай акадэміі навук. Больш матэрыялаў пра асобую творчасць Александра Салжаніцына вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Маскве на 90-м годзе жыцця памёр Александр Солженіцын. Спачуванне сям'і нобелеўскага лаўрэата выказалі прэзідэнты Расіі, Украіны, ЗША, Францыі ды іншых дзяржаваў. 423 ініцыятыўныя групы кандыдату ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў разам сабралі ўжо каля 150 тысяч подпісаў. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам ключаюць ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Карэн Стюарт атрымала новую пасаду ў дзярждэпартаменце ЗША. Цяпер яна з'яўляецца галоўнай намесніцай памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі, правоў чалавека і працы. На з'ездзе БСДП грамада замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя. Шановныя слухачы, адначасова з пачаткам вяшчання «Свабода» а 18-й гадзіне менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсад». Нашы калегі прапануюць.
Сёння на «Белсаце» а 21.15 цыклу «Без рэтушы» рэпартаж «Па кім маўчыць звон». А пазней а 22.45 чарговая частка серыялу «Элі Макбіл» і новыя прыгоды бостанскіх юрыстаў. І ўрэшце а 23.45 Саша і Сірожа праспяваюць калыханку «Для дарослых». Будзеце надрываць жывот са смеху. Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння на Белсаце. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. На з'ездзе БСДП «Грамада» ў нядзелю замест палітвязня Александра Казуліна старшынём партыі абраны Анатоль Ляўковіч. Паплечнікі спадара Казуліна назвалі гэта ўнутрыпартыйным пераваротам і амаральным палітычным крокам. Іншыя кажуць, што ў партыі нармальная ўнутрыпартыйная дэмакратыя, расказвае Алесь Дашчынскі.
Сябра фракцыі за ўнутрыпартыйную дэмакратыю, якая існуе ў БСДП «Грамада», былы адвакат Александр Казуліна Ігар Рынкевіч заявіў «Свабодзе», што учора ў партыі адбыўся пераварот.
Паколькі з'езд рыхтаваўся як тэхнічны, прысвечаны да выбараў у парламент. Да апошняга ніхто не ведаў, што будуць уздымацца кадравыя пытанні. Это, канешне, здрада з боку Ляўковіча, Грыба, Сідаревіча. Это рэжысёры этого спектакля. Зараз усе прыглядаюцца да вушэй Ляўковіча. Яго дзеянні ва ўнісон з уладай супраць Казуліна могуць даць шанец атрымаць крэсла дэпутата палаты нумар 4. Мы скаціліся да палітычнага пігмеяў, і цяпер партыю напаткае маргіналізацыя. Мы не да Ляўковіча ўступалі ў партыю і будзем імкнуцца ў тых нават складаных межах фракцыйнай дзейнасці супрацьстаяць гэтаму палітычнаму авантурызму, антыгуманнаму падыходу да паплечнікаў.
Вольга Казуліна даслала бацьку тэлеграму, і неўзабаве будзе вядома ягоная палітычная ацэнка. Яна заявіла, што з'езд быў поўнасцю зрэжысыраваны, а кадравыя змены яна назвала аферай.
То, што ці вон ізбралі пачутным прэсідацелем, это просто как плевок. Я хачу сказаць,
тое, што яго абралі ганаровым старшынём, гэта як плявок. І Ляўковіч гэта зрабіў наўмысна, каб карыстацца прозвішчам Казуліна. Гэта проста афера, якая нікому дабра не прынясе. Зноў зрабілі піяр Казуліну, а Ляўковіч проста знішчыў сябе як палітычную фігуру. Улады цяпер робяць усё, каб панізіць Казуліна і яго рэйтынг, бо рэйтынгі Казуліна няўмольна растуць. І Ляўковіч сыграў на руку ўладам. Таму я не здзіўлюся, калі ён трапіць у парламент у якасці ўзнагароды за тое, што правярнуў такую аферу.
Алексей Кароль таксама заявіў, што адмоўна ставіцца да зняцця Казуліна з пасады старшыні і ацаніў гэта як амаральны палітычны крок.
Такога не допускала ні адна партыя у гісторыі, калі б лідара пераабіралі, калі ён знаходзіцца ў турме, пасля такіх мужных акцый і мужных сваіх паводзін там. Для партыі гэта азначае поўную дыскрэдытацыю. Гэта, па сутнасці, своеасаблівы адказ на словы Лукашэнка, які казаў, што гэта сама апазіцыя не хоча, каб Казулін выходзіў і просіць мяне яго не выпускаць. Цяпер мы ведаем, што гэта Ляўковіч, Сідаревіч, Анташкевіч, здаецца, і Мячаслаў Грыб.
А вось Мячаслаў Грыб мяркуе, што ў партыі нічога надзвычайнага не адбылося, бо партыя ў любы час мае права змяніць свайго кіраўніка.
Все прошло демократично. Право вести, мабуть, треба у тим, чому Казулін має такий малий рейтинг у партії. Заставить любити того, кого люди не хочуть любити, ніхто ж не примусить. Партія буде працювати. Зараз ми маємо реального старшиню, який знаходиться тут і який може керувати.
Гэта було меркаванне Мячаслава Грыба. Сёння ў доме літаратара гутарка Валянціны Аксак з паэткай з Гомелю Тацянай Нілавай, аўтаркай першай кнігі «Готыка тонкіх падманаў». Рэцэнзія Аллы Сямёнавай на зборнік хрысціянскіх вершаў «Дануты бічэль» «Ойча наш» і гутарка Міхася Скоблы з паэтам Андрэем Хадановічам, які вярнуўся з усясветнага паэтычнага фестывалю ў Калюмбіі.
У Светлагорскай акрузе нумар 46 па выбарах дэпутатаў парламенту павінна быць...
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. У Светлагорску настаўнікаў пад прымусам уключаюць ва ўчастковыя выбарчыя камісіі. Мясцовыя дэмакратычныя актывісты лічаць такі падыход непрымальным. Падрабязнасці падае Ягор Маёрчык.
У Светлагорскай акрузе нумар 46 па выбарах дэпутатаў парламенту павінна быць сфармавана 60 участковых выбарчых камісіяў. Першасныя камісіі, якія непасрэдна займаюцца арганізацыяй выбараў і падлікам галасоў, ствараюцца тут своеасаблівым чынам. Да прыкладу, у мясцовай гімназіі дырэктар Пётр Кулакоўскі выклікаў да сябе настаўнікаў па адным і казаў, што запісвае іх у участковыя камісіі. Хто спрабаваў адмаўляцца, таму дырэктар нагадваў пра працоўны кантракт. Маўляў, гэта будзе ўлічвацца пры яго падаўжэнні. Гаворыць настаўніца гімназіі, якая не пажадала публічна назваць сваё прозвішча.
Ніхто цябе
не спрашивается. Просто приходит стоять перед фактом, что ты работаешь, и все. Я просто обычный работник школы. И если я подойду потом с личной просьбой к какой-нибудь, а у человека у каждого бывает проблема, то мне могут напомнить о том, что я отказала, и мне откажут. Ты просто с работодателем можешь иметь проблемы в дальнейшем. Ты попадаешь потом под более длительное наблюдение, то есть ты становишься, может быть, где-то более неблагонадежным.
Активистка партии коммунистов белорусской со Светлогорску Татьяна Михальченко каже, что мясцовые демократичные силы на кожных выборах накировывают у комиссии своих посланцов и от партии, и шляхом сбору подписов выборцев. Але улады до гэтага часу нікога з іх не ўключалі ў камісіі. Сёлета прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў таксама вылучаюць сваіх прадстаўнікоў у 33 мясцовыя участковыя камісіі, пераважна шляхам збору подпісаў. Што да прымусовага фармавання камісіяў з боку ўладаў, то спадарня Міхальчэнка лічыць такі падыход непрымальным і недэмакратычным.
Человек повинен выявить жадание, его сгода повинна быть, каб працаваць в участковой комиссии, а коли его примушают, гэта порушение. Теперь, я так разумею, сходы провести складана, бо наставники отпочинку, и яны будуць неправомоцные гэтые сходы. На гул от працоўнага коллектива можно вылучить у комиссию только одного человека, другого от профсоюзной организации. Усе остатние мусяць вылучаться шляхом сбору подписов.
Гэта было меркаванне актывісткі партыі камуністаў беларускай са Светлагорску Святланы Міхальченка. Пра хаду кампаніі на Гарадзеншчыне расказвае Міхал Карневіч.
Незалежный претендент на кандидата по Городинской Занёмовской окрузе номер 49 Сергей Кузьминок расповедает, что коли доводится просить поставить подпись чиновника и супрацовников милиции, дикте одразу отказывает, что подписываются за претендентов от улады.
Вельми дрэнна то, что люди не верят. Они отмовляются зусім. Они лічат, что все равно за нас все зробят. И тому, что мы вас попытаемся вылучить, это все равно ничего не зробит.
Сябра об'єднаної громадянської партії Юрій Стомін збирав підписи у Новоградській окрузі номер 57. Сябри ініціативної групи, його на конкурента, розповсюджують серед людей чутки, що підписатися можна тільки за одного претендента. Юрій Істомін уразило то, як люди на Новоградщині ставляться до будучих виборів.
І вельми незадоволені люди ось менавіта адміна льготов, повышенням коштів на продукти, тому що Новоградок вельми депресивний регіон, там мало де можна знайти місце праці.
У Слоніме збирає підпис зі своєю групою сябра Білоруського народного фронту «Адраджэння» лекар Іван Шега. Ягоний конкурент – старшиня Слонімського райвиконкаму. І ось що каже Іван Шега.
Выяснилось, что входит инициативная группа, которая собирает подписи за старшиню райвиконкама, и вводит узман людей. Кажут, что когда вы подписались за одного, то за остальных подписывать нельзя. Это уже не несколько разов мне сябры инициативной группы такое казали. Да я сам собираю подписи, мне самому люди казали. Это есть.
У мастах Змитер Кухлей звертает увагу на то, что многие боятся ставить свой подпись за вылученца от объединенных демократичных сил. Амаль усе претенденти називають основною тяжкістю при зборі підписів тое, що шмат кого зараз нема у квартирах. Люди пороз'їжджалися по летищах і відпочинки. Тим не менш, більшість стверджає, що мінімальна необхідна 1000 підписів уже зібрана.
З Гарадзеншчыны повідомляв Міхал Карневіч. Більш матеріалу про ходу виборчої кампанії у Білорусі на нашому сайті свобода.орг.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судовий і концертний залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвалях і у інтернеті.
Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз слово наведникам нашого сайту. Яны коментують актуальні матеріали, зміщені на наших веб-сторонках. З коментарами на сайті вас познайомять Олексій Знаткевич і Сергій Шупа.
У ноч на понеділок у Москві на 90-му годі життя помер письменник Олександр Солженіцин. Ми запиталися у наведників нашого сайту, що значить твори і громадська діяльність Солженіцина у їх житті, що він означав для Білорусі. Ось некоторі міркування. Орешек з Берліну.
комплекс месіянства і сумнівний літературний талент. Поспіх архіпелага цалкам завдячається фактам, а не майстерству письменника. Зрабіў любоў да радзімы професіі. Ну, але земля пухам.
А вось меркаванне Міхаіла Лысевіча.
Безумоўна, вялікі пісьменнік і грамадскі дзеяч. На мой погляд, ён шмат зрабіў дзеля руйнавання камунізму як сістэмы каштоўнасцяў. А вось чаго ён ніколі не жадаў бачыць, дык гэта расійскага вялікадзяржаўнага шавінізму. Для яго Беларусь і Украіна заўсёды былі часткай расійскай імперыі без гісторыі і з местачковай культурай.
А вось што напісаў наведнік Мікола.
Для беларусаў ён быў толькі расійскім шавіністам, а яго кніжкі так сабе, хоць і трэба было камусьці пачаць дэмаскаваць пачварную сістэму ГУЛАГу.
Вось што лічыць Ян з Менску.
Салжаніцын жыў не па ілжы, не падстройваўся пад пануючыя настроі, быў нязручным. Ягоныя грамадска-палітычныя планы абустроіць Расію паступова забудуцца, а ягоныя творы застануцца.
Вось меркаванне Ларысы з Менску.
Для мяне Салжаніцын бяспрэчны аўтарытэт. Ягоны ўплыў на мяне і як літаратара, і як грамадскага дзеяча вельмі моцны. Чытала амаль усе яго і мастацкія, і дакументальныя творы па некалькі разоў. Пры ўсёй складанасці і спрэчнасці гэтай асобы, асабліва ў апошнія гады, ён для мяне ёсць адным з найвялікшых творцаў расійскай літаратуры.
Адгукнуліся наведнікі сайту Свабода.орг і на ўчорашняе паведамленне аб адхіленні Аляксандра Казуліна ад кіраўніцтва сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Вось меркаванне слухача, які падпісаўся слухач.
Аляксандр Казулін набраны ганаровым старшынём партыі. Вельмі ж партыя паганая стала. Дзе тут гонар, дзе сумленне?
А вось меркаванне Уладзіміра з Менску.
Віншую партыю з пачаткам самагубства. Такі палітычны крок нікому не прынясе дывідэндаў, але руку пры сустрэчы новаму кіраўніцтву сацыял-дэмакратаў цяпер прыстойныя людзі падаваць не будуць.
А вось што лічыць Геннадзь Лех з Москвы.
У мяне ніколі не выклікаў павагі спадар Казулін. Для мяне гэта проста варыянт Лукашэнкі. Але партыя, якая так паступае са сваім лідарам, які знаходзіцца ў вязніцы, проста не вартая ніякай павагі. Не кожны здольны на тое, што здольны прайсці Казулін, хоць з гэтым трэба лічыцца. За такіх людзей не варта галасаваць на выбарах у палатку. Дарэчы, нешта падобнае здарылася з Міколам Статкевічам, які пакуль сядзеў, стаў нікому не патрэбны. Дрэнная традыцыя ў беларускіх ружовых, нейкі канібалізм.
С каментарамі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Алексей Знаткевіч і Сергей Шупа. Чакаем вашых новых каментароў.